Bizkaiko Usansolo herriak legalki, bueno, ba Galdakaoren auzoa den Usansolo herriak legalki ere herri izan nahi duelako eta Igeldok bezala, bueno, ba kontsulta deitu du dagoenako eta kontsulta horri babes ematera deitu ditu erakunde publikoak, instituzioak. Zeregin horretan aspalditik dabiltza Usansolo herria plataformako kideak eta beraien lanaren berri jasotzeko, bueno, ba plataformako ba kideren Javier Aurrekotxearekin hitz egin badugu segidan. Egunon, Javier.
Egunon.
Bueno, kontaiguzu, Usansoloko herriaren egoera Igeldokoaren antzekoa da, ezta?
Bueno, antzekoa bai da, baina geuze espezial bi ditu. Usansoloko indela tabar urte hasi zuen bere bidaia herri bat izateko, baina hiru gestora egon dira, gestora ofiziala ja eta hauteskundeko horrego hauteskunde ostetea kostean ba, eginda, baina gero legeak eta Galdakoko udalaren oztopoari buruz ba inoiz ez da izin ez da aurrera eraman. Nola aurkitzen gera geur? Ba geur aurkitzen gera ba gauze oie guztiak tribunaletan dagozela, tribunal konstituzionalean, supremoan, da haber ematen badugu errazoia, ze gu lege honek baino lehen hasi ginean ba izatea. Orduan nahi dugu ba izatea ba herri bat izatea. Orduan gaur hor aurkitzen gera.
Bueno, eta okerrez baldin badaiz, ibilbide horretan urrengo geltokia azaroaren 23a, ez da? Galdeketa edo erreferenduma antolatu duzuelako.
Bai, bueno, aurkitu dugu hori referendun hori, bai, jakiteko herriak gaur egunean zer nahi duen. Eta hori erabiltzeko, bueno, beste mila gauza egitera goiaz, ba, estudio sozioekonomikoak edo estudio de viabilidadeak lehenbe egin ziran diputazioan aldetik eta Usansoloko plataformaren aldetik eta beti izan dira ba baieza eta viabilidade ekonomikoa dutela eta, bueno, posible dela herri izatea tranquil. Ja, esan duzun dututen bezala Galdako doku udaletzeak ezuen nahi herri bat izatea, eta gini zer gaitik baina inoz ez du nahi izatea. Orduen orain hori aurrera emateko ba sortu zen talde bat udaletzeko hauteskundetara presentatu zela eta bueno bi konsejala atara zituen eta ba boto pilu bat boto ere bai. Orduen horrek ba presio egiteko edo jakiteko herriak zer esaten duen ba konbokatu du referendum hori 23rako. Eta itxaroten gaude, aber, orain, ba, esan egin dugu eskari bat diputaziora eta...
Hori, babesan ez du ez? Erakunde publikoen babesa eskatu ez du? Diputazioaren ez azki?
Eskatu dugu babesa eta apoioa, bai, ez? Eta ofizialki ja eskatute dagoen geuzak, ba, gestora egiteko, eta konsulta honen dibut, ba, ipinteko laguntza bat egiteko, ba, ipinteko medioak, ipinteko lokalak, ipinteko zensoak, ipinteko ba, observadorak, ipinteko eta hori gero dibulgatzeko haber zer izan den, zer izan izan. Da egiteko, ba, legalizazioaren barruan posible den guztia.
Javier, zer erantzun espero duzue diputaziotik? Printzipioz baiezkoa edo ezezkoa jasoko duzuela espero duzue?
Printzipioz ezezkoa.
Zergatik?
Izango litzateke ondo, bai ez esatea eta, ba, bueno, giro bat ematea edo hartu eman konversazio batzuek sartzea eurekin, baina zer gaitik, ba, gauze asko gaitik, ze legea euren alde dago, legea atara zuen ba, orain dela urteak, eta lege hori ez dute saltatuko. Eurek eginda ben legea, ja ezin dela herri gehiago sortu Bizkaian, egunde amamos gaude, eta egunde amairu, ba, nahi dugu izan euro amairukoa, baina eurek esango da bezet. Ez esango da bezet, ze hor akzion territorialean eta atxineko aldakoko alkateak daude burukide. Orduen horrek badakigu ez direla partidari bat. Guk jarraituko dugu hitz egiten partidu guztiakin, juntasko partidu guztiarekin azteretan deitzen goaz eureri ba, planteatzeko zer nahi dugun eta zertan gauden, eta gero usazo, galdakoko udaletzeko partidu ere bardin egiteko. Osa, zer nahi dugun herri bat izatea, ba, iru laberrazoi badago zoi, ba, situazio geografikoa, gero ba, beste mila situazio, aurre udaletzea dela denezkero ba, instituzio urrena edo urra ona, ba, nahi dugu gure herrian, izatea ez galdakora jutea eta izitea sukursal bat galdako. Ze, eskola badaukaguz, ambulatoria badaukagu da, ina gauze badaukaguz, ba, nahi dugu bai udaletze bat egin, eukitea.
Edo zein kasutan, nahiz eta Bizkaiko Diputazioaren laguntzik ez jaso, azararen 23ko galdeketa egin egingo da, egiteko asmoa duzue?
Bai. Ziur, bai, egingo dugu, ba kondizio ezberdinetan, kondizio desfavorableetan. Igual egin beharko dugu, ba, lokal pribatu baten, edo kalean, edo dana dala, guk egiteko asmoa badaukagu, nahiz eta Diputazioak ez lagundu. Orduan, gehituko doguz ba medioari, observadore neutral batzuri, edo mila geuzeri, bai, jenteak jakinda bien, ba, transparentia dala, ez dago la atzetik zer, eta hori baino lehen, egingo doguz debateak, ba, herriari izateko, zergaitik baietz, edo zergaitik ez ez, eta horre, debate horreta erango doguz, partiduak edo enteak, apoiatzen duena baietza eta ezetza. Esan ditula, ba, zer problema dagoen baietzerako, edo zer problema dagoen ezetzerako. Baina egingo dugu, baina kondizio batxarretan.
Bueno, ba, Usansoloko herri galdeketa entzun duzu, Azararen 23an izango dela, horixe gaurkoan Javier Aurrekotxeak baiezatu diguna, oraindik ere bi hilabete falta dira, Javier, bueno, ba, data hori gerturatu ala, izango dugu berriz ere zurekin hitz egiteko aukera. Dozen kasutan, mi esker, Javier, gaurkoan gurean egotatik.
Venga, Ertu, eskerrik asko, gurengo arte.